huske, Jesus er sandelig opstanden, og det er verdens bedste budskab. Det er det. Og jeg har faktisk givet mig den første del af den her tale en overskrift, som hedder Opstandelsen. Er det et comeback, eller er det en helt ny start? Og det skal jeg nok vende tilbage til. Jeg glæder mig til at tale om opstandelsen, fordi det har fyldt rigtig meget i mine tanker de sidste par år. Og jeg synes også, jeg kommer frem til nogle konklusioner, hvor jeg tænker, okay, det troede jeg ikke, dengang jeg var ung, eller det var jeg ikke klar over, dengang jeg var ung. Og det kan være, at jeg i dag siger nogle ting, hvor det tænker, det skal jeg lige selv tænke igennem, og det skal du være velkommen til. Fordi jeg tror, at Bibelen er ret klar, men ofte overtager vi nogle idéer og nogle tanker, som sidder fast, og vi ved egentlig ikke rigtig, hvorfor vi tror det, men vi tror på det. Men er det virkelig sådan? Så jeg har lyst til at starte med at læse noget fra en anden prædiken. Det skal vi jo egentlig ikke. Vi skal jo ikke stjæle prædikener fra andre. Men det her, det er Peters prædiken på pinsedagen. Og den står i Apostelgerningen kapitel 2. Jeg har lyst til at læse en lille afsnit, hvor Peter simpelthen opsummerer alt, hvad der skete påsken, og hvad der skete efter Jesu opstandelse. Så lad os læse fra Apostelgerningen kapitel 2. Lyt til mine ord, venner. I kender Nazareren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og under, som Gud udførte gennem ham her midt i blandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. Han blev efter Guds forudbestemmelse forrådt, og med det gudløses romers hjælp fik I ham navlet til korset og dræbt. Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. Kære venner, tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. Men David vidste jo, at Gud højtidligt havde lovet, at Israels konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye konge. Så når han talte om, at kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hellige tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde. Den Jesus, jeg taler om, bliver af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. Efter han blev taget op til himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som faderen havde lovet. Det er sådan en kæmpe opsummering af, hvad der skete påskedagen. Og det er jo skrevet et godt stykke efter det her, det er sket. Hvordan fejrer vi egentlig påske i den vestlige verden? Jeg tror, der er lidt forskel, hvordan vi fejrer påskeverden over. I den vestlige verden har det traditionelt set været faktisk meget fokus på lidelse, på hele passionsugen, på korsfæstelsen, alt hvad der skete, inden Jesus blev hængt op på korset. Og det er en vigtig del af fokuset. Det kan vi ikke undgå. Der ligger så meget sandhed i det. Men opstandelsen er ikke bare afslutningen af evangeliet. Bare fordi det står i sidste kapitler i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så tænker man, okay, det er en happy ending. Historien er ret trist, ikke? Og det går ikke så godt for Jesus, og selvfølgelig har han frelses fra synd og det hele, men nu ender historien godt, fordi han er opstået. Og så har der været fokus på, okay, Jesus han tager i himlen, og det vil sige, nu kan vi også komme i himlen, der hvor Jesus er, i stedet for, at vi skulle måske i helvede. Så den nuværende verden er faktisk kun bare en forberedelse på himlen. Og når livet er slut, så kommer vi ikke tilbage. Det er lidt den tanke, der findes egentlig i den vestlige verden, også i vores kultur. Jesus stod på korset, han er opstået, han er i himlen, og så vi skal mødes med ham der. Og det er også meget, meget logisk, fordi opstandelsen er jo kun sket en enkelt gang. Der er en lille historie om nogen, der viste sig der i Jerusalem. Den ved vi ikke rigtig meget om, men ifølge til det nye testamente, så er der kun én opstandelse, og det er Jesus. Så det er klart, det er svært for os at tro på, at der er en opstandelse. Fordi det skete kun én gang, og vi ikke engang selv set det. Men er påske bare en happy ending? Er opstandelsen bare en happy ending af noget trist noget? Eller er det noget helt andet? Og jeg tror, det er faktisk lidt mere nuanceret, når vi ser det hele i en jødisk kontekst. Opstandelsen er ikke bare et comeback fra Jesus. Det er starten på noget helt nyt. Døden afsluttede noget, men med opstandelsen startede der noget helt vildt nyt. Og vi er nødt til at se det i jødisk kontekst. Der er rigtig mange, der tænker, fordi syndefaldet kom ind, og døden kom ind i verden, så blev Gud overrasket, ikke? Og så tænkte han, okay, nu må jeg finde en løsning, og så sender jeg Jesus for at gøre altingene godt igen. Jeg tror, at Gud havde forudset alt det her. Ikke, at han har forudbestemt det, at vi skulle falde i synd, men at han kunne godt se, hvor det bærer hen, så han havde haft en vej lige fra starten, hvad han vil gøre en dag, og hvordan tingene skal udvikle sig. Og Gud siger det til Abraham, at gennem ham og hans søn skal alle blive velsignet. Hele verden skal blive velsignet. Han siger til Esajas, sådan gennem hele historien op til, hvor Jesus blev korsfæstet, jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord. Og da disciplene møder Jesus på vejen til Emmaus, så forklarer han dem faktisk fra Moses gennem profeterne, at alt det her, hvad der skete i påsken, der var der tale om gennem hele historien i det gamle testamente. Så Gud havde egentlig forberedt os, at der kommer en ny dag og en ny start. Og når du læser lidt Johannes evangeliet, så lyder det næsten som at læse første Mosebog. Fordi i første Mosebog, der ser vi, at Gud skabte mennesket og satte den på jorden. I Johannes kapitel 1, så står der, at alle dem, der siger ja til Jesus, de bliver Guds børn, og de bliver født på ny. Der sker noget nyt i dem. Og Paulus siger i Kolossenserne, og Johannes siger det i Åbenbaringsbogen hele tiden, jeg har ikke tid til at kigge på alle de bibelvers. Han siger, at Jesus er den første fødte af de døde, og så skal vi følge efter. Der er en, der hedder Lisa Harper. Hun har sagt det sådan her. When each person re-enters a love relationship with God, a new act of creation is taking place. God is recreating the world one person at a time. Jeg synes, det er godt sagt. Gud, hver eneste gang en person starter en kærlighedsforhold til Gud igen, så er det en nyskabelse, hvor Gud skaber noget nyt i det menneske. Og der han genskaber verden en person ad gangen. Gud fornyer faktisk verden gennem nye skabelser i den enkelte. Og Jesus var den første af den nye skabelse. Jeg ved ikke, om du har været med til nogle begravelser. Jeg har selv holdt en del. Og jeg har været med til en del. Og det er trist, og det er sørgeligt. Men jeg tænker nogle gange, vores trøst og det, hvad vi taler om, det går lidt i retningen, okay, nu er han endelig hjemme, eller nu er vedkommende hjem hos Jesus, og den person kommer ikke tilbage. Vi skal nok møde dem en dag i himlen. Jeg går ud fra, at du har hørt det, den slags tale, ikke? Men sådan troede de første kristne faktisk ikke. I det første århundrede. De troede ikke på, at de skulle bare i himlen og blive der. De troede på opstandelsen, og de troede også, at Jesus snart ville komme igen. Og derfor blev de faktisk nervøs, helt nervøs. For eksempel i Thessaloniki, de sagde, Paulus, du har talt om Jesu genkomst, og du har talt om opstandelsen, og der er nogen af vores egne folk, som tror på dig, de er faktisk døde nu. De er væk. Hvad sker der med dem? Hvor er de henne, og hvad sker der? Prøv lige at høre, hvad Paulus siger til dem. Vi vil gerne gøre det helt klart for jer, siger han. Vi gør det helt klart for jer, venner. Hvad der sker med de kristne, som er sovet ind, så ikke skal fortvivle et sår som dem, der lever uden håb. Da vi tror på, at Jesus døde og derefter genopstod, tror vi også på, at Gud på samme måde vil lade dem op genopstå, som er sovet ind i troen på Jesus. Det er faktisk ret vildt, ikke? Han siger ikke, jamen det er så fantastisk, de er i himlen hos Jesus. Glæd jer over det. Og en dag, så skal du nok også være der. Bibelen taler faktisk ikke ret meget om den tilstand, de døde er i lige nu. Der er ganske få skriftsteder, der hentyder på noget. Jesus siger for eksempel til ham røveren, som dør ved siden af ham, da Jesus blev korsfæstet, sandelig, i dag vil du være med mig i paradiset. Så der er et sted, hvor de er sammen. Eller Paulus siger, da han taler om hans egen død, jamen jeg glæder mig til at være sammen hos Herren. Hvad er det? Det må jo være himlen, ikke? Et sted, hvor de er lige nu, de døde. De troende er et godt sted, men resten handler om opstandelsen. Vores håb, og nu kommer den, det kan være provokerende for dig. Vores håb er ikke himlen. Vores håb er opstandelsen. Himlen er det sted, hvor Gud bor, og hvor det kan man sige, det er Jesu hovedkontor, ikke? Og himlen er et sted i en anden dimension, hvor Gud er, og det er et godt sted, men i Åbenbaringsbog, der kommer himlen ned på jorden en dag, som Gud har fastsat. Hele den her tanke, at den materielle verden er ikke god, og den er ufuldkommen og uren og irrelevant og ondt, den kommer fra græsk filosofi, og især fra Plato, at den åndelige verden, den var ren, og den materielle verden var uren. Men Gud har altid drømt om at bo her på jorden. Paradiset var et sted, hvor Gud var nær. Et sted, hvor han mødtes med mennesket. Så hvad betyder opstandelsen egentlig i det nye testamente? Der findes en teolog, som hedder N.T. Wright, og han har brugt sådan en formulering, som jeg synes er ret sjov, fordi han siger, opstandelsen handler om livet efter døden. Og han bliver flere gange anklaget, hey, hvad betyder det egentlig? Har du ikke bare skrevet det en gang for meget? Nej, siger han, det er fuldstændig rigtigt. Livet handler om livet efter døden. Jeg har lavet sådan en lille grafik. Det er jo alle klar, altså vi har et liv, og så dør vi, og så, hvis du tror på Jesus, så kommer du i himlen. Men himlen er et ventested. Det er Bibelen helt klar om. Det næste, der kommer, det er opstandelsen. Det er det, vi glæder os over. Det er det, vi venter på. Ligesom Jesus skal vi nemlig opstå fra de døde. Vi siger det faktisk i trosbekendelsen. Der står i trosbekendelsen, vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Kødets og liv, opstandelse er et gammelt ord, som står selvfølgelig for lemets opstandelse. Det er det, vi tror på. På opstandelsen. Og Jesus er den første nogensinde, der opstod fra de døde. Han er ikke bare blevet genoplevet. Medicinen kan faktisk gøre rigtig meget efterhånden, og jeg er faktisk helt fascineret af, hvordan vi kan trække livet ud, inden døden indtræder. Og vi skal være glade for al medicin og alt, hvad vi kan. Men selv hvis en person dør, så kan du kun genopleve den. Og så et eller andet tidspunkt dør personen. Så en genopstandelse, det er noget helt andet, der får du en ny krop. Og det er det, der skete med Jesus. Så siger du måske, jamen Jørgen, hallo, hold stop lige, er himlen ikke det sted, vi skal hen? Siger Jesus ikke selv, at når han opstod fra de døde, så vil han gå hen og gøre en bolig klar til os? Hvem har ikke hørt sådan en sang om de himmelske boliger og de fantastiske guldstræder, vi skal rende rundt på? Jeg må skuffe dig, fordi der venter ikke den slags bolig til dig. Da Jesus taler om en bolig, så taler han for det meste om sit eget legeme. For eksempel fariserne kommer hen til ham og siger, den der tempel, ikke? Den er bygget på 46 år, og du siger, at du vil rive den ned, og så vil du bygge den op efter 3 dage. Og så siger Johannes, Jesus talte slet ikke om det tempel. Han talte om sit legeme, som skal brydes ned og bygges op igen. Så vi har en forklaring af, hvad vores bolig egentlig betyder. Det er ikke en bolig i himlen. I'm sorry, og jeg håber ikke, jeg skuffer dig, men på den anden side, får dig afklaret, inden du dør, så bliver du ikke så meget skuffet. Der er ingen bolig til dig. Men Jesus har en bolig til dig, og det er bare et nyt legeme. Se her, hvad Paulus siger i 2. Korinther kapitel 5, vers 1. Der får vi det skåret ud i pap. Han siger sådan her, vi har en jordisk krop, som er en midlertidig bolig for vores ånd. Og vi ved, at når den krop engang er gået til grunde, vil vi få et nyt himmelsk legeme. Det bliver en evig bolig, som ikke er bygget af menneskehænder. Midt i alle vores kvaler med den jordiske krop længes vi efter den dag, hvor vi skal iklædes et himmelsk legeme. Når det sker, er vi fri for at være som afklædte ånder, uden et legeme at opholde os i. Vores jordiske krop kan få os til at stønne og sukke, og det kan jeg bare sige amen til. Det gør jeg virkelig nogle gange. Men vi er alligevel ikke så gerne miste den, og det vil jeg også gerne sige, jeg vil ikke miste min krop. Men vi længes derimod efter at blive iklædt det nye legeme, så det nuværende liv, der ender i døden, kan erstattes af det evige liv. Det er Guds plan for os. Prøv her, er det ikke? Det er musik i mine ører. Det er Guds plan for os, siger han. Det der. Det var der sket med Jesus, at han fik et nyt legeme, som ikke længere er underlagt. Man kan næsten ikke forestille sig det, ikke? Men det er ikke underlagt fysiske love og tiden længere. Det bliver en anderledes krop. Det er Guds plan for os. Og vi skal få sådan et åndeligt himmelsk legeme, og han har givet os Helligånden som en forsmag på det himmelske liv. Så Paulus tegner et fantastisk billede af opstandelsen. Han siger, du og jeg, vi får en ny krop. Og dem af jer, eller dem, der er døde nu, de venter faktisk bare på den dag, at der kommer en opstandelse. Og når det er sandt, så skal vi sandelig revidere lidt vores syn på døden, tænker jeg. Der er ikke ret mange, der synes, døden er noget fantastisk. Det er vi nok alle sammen enige om. Men jeg tror, der er mange kristne, der tror, at døden kommer fra Gud. Fordi de læser det om syndefaldet, og Gud sagde den dag, hvis du synder, så kommer du til dø. Og Paulus siger i det nye testamente, at døden er straffen for synden. Så kunne vi godt konkludere, jamen det må så komme fra Gud. Men det er ikke sandt. Gud sagde bare, hvis I synder, så kommer døden ind ad den dør. Og det er ikke mig, der sender døden. Så lad være med synd. Det er en konsekvens af jeres synd. Døden er din fjende, og jeg vil gerne sige, at døden er Guds fjende. Gud hader døden. Det er derfor, han var nødt til at overvinde døden. Han sagde, jeg har en plan, hvordan jeg kan overvinde døden. Døden er Guds fjende. Den kom i verden på grund af syndefaldet. Og jeg er heller ikke enig længere, at døden er bare overgang til et bedre tilstand. Jo, jeg kan jo forstå, hvis der er en person, der er syg, og har store smerter, og tænker, ej, hvor vil jeg gerne blive løst fra den her krop. På den måde er døden en befrielse. Men hvis det ender med døden, og der aldrig kommer en opstandelse, ikke? Så er det faktisk synd for dig. Døden er ikke bare overgang til en bedre tilstand. Det er en afslutning på din krop, din gamle krop. Og så vil jeg sige, at døden er heller ikke overvundet, hvis du bare dør. Hvis du bare dør, så har døden vundet over dig. Kan du følge tankegangen? Hvis du bare dør, så har døden taget dig. Og så slut. Jamen, så er jeg i himlen. Ja, måske ej, fordi det er jo ikke Guds plan, at du skal være der. Vi ved ikke ret meget om, hvad der sker i den tid. Først, når du er opstanden, så har du overvundet døden. Den dag, du har fået en ny krop, kan du sige, yes, gennem Jesus har jeg også overvundet døden. Den, der har taget min gamle krop, døden, der har taget mit gamle liv, jeg har fået en ny krop. Nu har jeg overvundet døden. Og det her, det er jo menneskeligt umuligt. Man kan ikke fake en genoplevelse. Eller undskyld, en genopstandelse. Ikke? Det kan man ikke. Det er så overnaturligt. Det er kun Gud, der kan gøre det. Vi er jo rigtig gode til at fake alt muligt efterhånden. Men du kan ikke fake en opstandelse. Og derfor bliver det en dag, der kommer en dag, hvor det bliver en magtdemonstration af Gud uden lige den dag, hvor alle skal opstå for de døde. Det er kun Gud, der kan gøre sådan noget. Og det Gud har sagt, det kommer han til at gøre. Det er de kristnes håb. Og du og jeg, vi kan ikke gøre ret meget for det, end at bare lægge os i Guds hænder og sige, Jesus, jeg stoler på, at du lader mig genopstå. Jeg lægger mit liv i dine hænder. Jeg har faktisk ikke noget andet. Jeg kan ikke selv gøre det. Andre kommer ikke til at gøre det. Der er ingen, der kommer til at opfinde et nyt legeme. Altså, så realistisk er nu alligevel ikke. Selv de bedste læger og de bedste kirurger eller forskere, hvad ved jeg, jeg tror, de aldrig nogensinde kommer til at opfinde noget nyt, hvor du kan flytte din ånd over i en ny krop. Ikke? I'm sorry, det kommer ikke til at ske. Men Gud kommer til at gøre det. Og det er jo det vanvittige. Det er fuldstændig vanvittigt at tro sådan noget. Men det er det, det Nye Testamente siger. Og det er det, der er sket for Jesus. Og derfor siger Paulus og alle andre i Nye Testamentet, se hen til Jesus. Det er ham, der er den, der startede det hele, og han kommer til at afslutte det. Han er den første, der opstod fra de døde. Det er, han er den første, der får en ny krop. Og hele verden skal en dag have en ny krop. Du og jeg skal genopstå. Det er vores tro. Jesus har overvundet døden. Han er ikke kun været underlagt døden, han har overvundet døden. Sikke et budskab. Vanvittigt, men fantastisk, at du en dag får en ny krop. Jeg vil slutte med et vers fra Romerne kapitel 11. Romerne kapitel 8, vers 11, hvor Paulus siger sådan her. Og da Guds ånd bor i jer, vil han, som oprejste Jesus fra de døde, og så oprejse jeres dødelige lemmer til sin tid og give jer det evige liv. Tænk, den ånd, som oprejste Jesus fra de døde, at det skete for ham, den ånd bor i dig. Helligånden bor i dig. Og han kommer en dag til at genoprejse dit legeme. Det er, hvad Paulus siger om den ånd, der bor i os. Det er næsten for godt at være sandt, ikke? At tro på. Men det er påskens budskab. Så opstandelsen er ikke bare et comeback fra Jesus, at han alligevel lige nåede det kom op og tog i himlen. Det er en helt ny start. Og jeg har lyst til at fortsætte lidt næste søndag og kigge på, hvad det egentlig betyder, at Gud han har startet en revolution der, da Jesus opstod fra de døde. Jeg ønsker jer en rigtig glædelig påske. Og hvis du sidder her og har aldrig hørt det her budskab før, det kan være, at du har, for vi er derinde på vores kanal, og du tænker, hold da fast, hvis det er det nye liv, så vil jeg gerne have det nye liv, som Jesus giver mig. Så kan du bede en enkelt bøn. Jesus er interesseret i, at du tror med dit hjerte, åbner dit hjerte for ham og siger, ja Jesus, jeg tror på, at du er Guds søn. Jeg tror på, at du døde på korset. Og jeg tror på, at du opstod fra de døde, og dermed vil du give mig nyt liv. Hvis du tror det med dit hjerte og bekender det med din mund, så siger Gud, så vil jeg give dig et nyt liv. Det lover han også. Så jeg vil bare invitere dig til at bede den bøn. Og hvis du har gjort det selv, eller måske har svært ved at gøre det selv, så kontakt os, så kan vi gøre det sammen med dig. Eller hvis du kender en anden kristen, som har gjort det her, så gør det sammen med en anden en. Det er ikke svært. Det er mere en personlig handling, som du skal udføre for dig selv, hvor du siger, Jesus, jeg gør dig til her i mit liv. Og så får du nyt liv. Amen. Glædelig påske.